Vi vil lytte til den første læsning, som er fra Johannes evangelie kapitel 17. Det er Jesus sidste bøn. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde: Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig, hellige Fader. Hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi.
Og vi fortsætter med at lytte til Paulus fra Romerbrevet kapitel 8, hvor han skriver: Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Lad os bede. Ja Gud, vi beder om, at du vil gøre det, som du lover her. Gå i forbøn for os, rense af vores hjerter. Hver især, der hvor vi er i vores liv. Se om vi er på afveje og leder os ind på livets vej. Amen. Guds ånd kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, siger Paulus til os i dag. Han sagde det oprindeligt til menigheden i Rom. Men vi tror, det er et levende ord, så vi tager det til os og som et ord fra Gud til os i dag. Og en hjælp midt i skrøbelighed. Altså følelsen af at være afmægtig kender vi alle sammen på et eller andet tidspunkt, mere eller mindre. Midt i ting, der er svære, midt i erfaringen af noget, der ser håbløst ud. Det kan være sygdom, det kan være en vanskelig relation til en kollega, eller i familien, eller til dit barn, eller dine forældre, eller hvad ved jeg. Det kan være oplevelsen eller erfaringen af at stå over for et dødsfald, en skilsmisse, en depression. Altså, der er mange ting, hvor vi oplever afmægtighed og skrøbelighed, kan man sige. Jeg ved ikke, om Paulus han lige tager alle de der ting ind i det her udtryk, men han bruger i hvert fald lige pludselig, han taler om Guds ånds forbøn for os, i en sammenhæng, hvor han lige gør opmærksom på, at ofte så ved vi knap nok helt, hvad vi skal bede. Men altså, det er jo ikke et kald til ikke at bede, men der er en eller anden trøst i, at Gud selv, der har skabt os, og har frelst os ved at sende sin søn, ransager vores inderste og kender vores hjerter og tanker, før vi selv helt kan sætte ord på det. Jeg møder det faktisk jævnligt sådan i sjælesørgske samtaler, at sidde over for et menneske, som faktisk ikke helt kan sætte ord på, hvad det er, der tynger en. Og jeg tror også godt, du kender det, hvis du skal være helt ærlig. i en eller anden grad i dit liv, eller har siddet over for et sådan menneske. Og der kan det måske være en tekst eller et ord som det her, der kan bringe en trøst. Ikke? Apropos det her med at miste håbet. Han taler jo om et håb, Paulus. Men det er jo på baggrund af også, at man kan miste håbet. Og for nogle uger siden, der var der en artikel med den danske rocksanger Søren Hus i Kristeligt Dagblad, som handlede om en alvorlig depression, han havde for et par år siden. Han siger sådan her, uanset hvor højt du elskede, kan du ikke mærke kærligheden, hvis du mister håbet? Det var ret voldsomt læsning, vil jeg sige. Han siger omkring det her med simpelthen ikke at have nogen livsløst tilbage. Sådan her om sin kæreste, at det aller værste, hun overhovedet kunne gøre, var at spørge mig, hvad jeg drømte om. Med alt det mørke i min krop lød svaret, at jeg drømmer ikke om noget som helst. Jeg kunne ikke engang se, hvad jeg skulle bruge den næste dag til. Det føles vanvittigt ikke at have nogen drømme. Jeg håber aldrig, jeg kommer derhen igen. Det var barsk læsning, og det var jo det er jo sådan, det lyder, når håbet er slukket, og livslysten er væk, og der bare er afmægtigheden og skrøbeligheden, hvor man kan gå i stykker bare lige ved, at der kommer en flue og sætter sig på skulderen eller sådan et eller andet. Ikke? Og den handler så om, hvordan han har fundet tilbage til livet igen, kan man sige. Ja, det var sådan lige til en indledning. Så er der nogen af jer, der har været ved mig her i ugens løb, og jeg skal godt selv kunne mærke en vis afmægtighed eller skrøbelighed i forhold til det her med, at vi har fået en... Vi vågnede op i ugens løb til en fortælling om, at nu skulle abortgrænsen sættes op fra 12 til 18 uger. En ting, som gør mange mennesker, og måske især mange kristne, mismodige og lidt afmægtige. Måske ikke nogen overraskelse, når man ligesom ser på, hvad der rører sig rundt omkring. Jeg hørte, at Macron, Frankrigs præsident, gerne vil have skrevet det ind i den franske grundlov, simpelthen, retten til fri abort. For noget tid siden, der læste jeg en afstemning i et af landets medier, eller et spørgeskema, hvor man kunne tilkendegive sin mening om abort. Hvornår skulle en kvinde senest kunne få provokeret abort, og så kunne man så trykke af tre muligheder. 12 uger, 15 uger eller 18 uger. Så, og det svarer jo til det, sundhedsministeren også siger med, at undskyld, jeg plejer ikke at nævne politikere og den slags, men nu, så må I jo hænge mig ud bagefter. Ikke også? Altså, sådan er det, når man udtaler sig i medierne, så kan man jo blive citeret. Men hun sagde, at den nuværende abortlovgivning, der var ikke rigtig noget i den, der retfærdiggjorde, at grænsen lå, hvor den lå. Men argumentet var jo så, at den skulle opad. At den skulle nedad, det lå ligesom helt uden for horisonten. Ikke også? Muligheden for, at nogen mener, at grænsen skal ned eller væk, ser ikke ud til at eksistere i mange lovgivers bevidsthed. Og så kan vi spørge os selv, om det så betyder, at vi kristne nu skal hæppe på dem, som i fremtiden fremstår som de konservative og tilbageholdende i debatten, dem som ligesom tænker, at 12 uger det er en fin og rigtig grænse. Lad os nu være konservative. Igen, ikke sådan partipolitisk, men bare sådan, holde fast ved det vi kender. Og der vil jeg bare lige sige, og det tror jeg ikke, vi skal. Det skal vi ikke. Der er noget, vi som kristne er i fare for at overse her. Og det er, hvem det er, der giver os livet, og hvem det er, der kan tage livet fra os. Det hænger også sammen med spørgsmålet om dødshjælp, det her. Altså de her etiske spørgsmål om, hvad er et menneske? Hvor har vi livet fra, og hvor starter det henne? Så der er grund til at være på vagt, når vi ikke længere vil lade Gud være Gud i de her spørgsmål. Være på vagt, når politikerne tager rollen som Gud og våger at gøre sig til herre over liv og død. Vi handler jo ret, når vi passer på jorden og dens ressourcer og er optaget af naturen og miljøet og dyrenes velfærd og så videre. Og vi taler om gode livsbetingelser for de kommende generationer. Men det clasher altså noget med et samfund, der vedtager og fastholder og udvider love, som giver menneskene mulighed for at tage livet af de allermindste. Det clasher. Jeg er ikke særlig glad for det, jeg siger her, og I sidder også og tænker, hvordan når han hen til dagens tekst. Men en gang imellem, så skal man lige sådan våge sig ud et eller andet sted, hvor man ikke helt kan bunde. Så det gør jeg altså lige nu. Så jeg vil gerne stille et helt reelt spørgsmål. hvorfor egentlig ikke sætte abortgrænsen ved uge 39 eller 40? Hvorfor gør vi ikke det? Er det, fordi vi dybt inde i vores sjæles allerinderste godt ved, at vi ikke er Gud? At det ikke faktisk er op til os at sætte den grænse? Hvorfor gør vi det indtil videre ved uge 12 og nu ved uge 18? Det er vigtigt, at vi kristne, og det er, jeg taler lige vi kristne nu, fordi det er mest i kirkerne, at der tales lidt om det her, sådan etisk set. Det er vigtigt, at vi kristne holder fast i, at et hvert barn er et lille mirakel. Gud har skabt menneskene med mange evner og gaver. Han har skabt os som mand og kvinde, og når det kommer til kvinden, så kan hun noget, som manden ikke kan. Nemlig bære det her lille mirakel under sit hjerte. Et lille foster i sin livmor. Det nye livs allerførste tilflugtssted. De allermindstes første ly, inden de kommer ud og trækker vejret selv. Og det er altså et afkristent samfund, et hedensk samfund, som lærer hånt om menneskefostrets 37 grader varme første tilflugtssted. Der har vi brug for, at der går noget helligånd i tingene igen i samfundet og hos vores lovgivere. Sådan vi ikke går til i vores skrøbelighed, men at helligånden kommer til i stedet for. Fordi hver gang et menneskefoster aborteres, så slås et menneske, der er skabt i Guds billede, ihjel. Og det femte bud lyder jo, du må ikke begå drab. Det betyder, at vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke skader vores medmenneske eller gør ham eller hende noget ondt. I stedet for skal vi hjælpe og vise omsorg for vores medmennesker. En stor nok opgave i sig selv. Men den skal vi ikke opgive, og vi skal heller ikke opgive at sige de her ting her. Fordi et samfund, der bifalder provokeret abort, vil uværligt opbygge et stort bjerg af skyld og skam. Større og større vokser det bjerg dag for dag, hober sig op mod himlen som et babelstårn. Det var ført også derfor, at Mother Teresa, da hun talte til USA's politikere for 30 år siden i 94, sagde til dem, at the greatest destroyer of peace today is abortion. Det er ligesom om den stemme, den er forsvundet, lyder det til. I Bibelen, der revser Gud nogle gange Israels folk for at lave hedenske børneoffringer og lade sit barn gå igennem ilden og tænde ild på offerhøjene, som der står i Det Gamle Testamente. Gav vide, hvad han ville sige i dag, om han ville se sig omkring, og hans vrede også ville blusse op. For dette folk tænder scanningsapparater som en offerild og spotter mig. Er forblindet, I udgyder uskyldigt blod, jeres sønners og døtres blod, som I offrer i selvkærlighedens afgudsbilleder, så landet bliver vandhelligt ved blodet. Det lyder sådan. Kan I høre Gud tale sådan i Bibelen? Jeg hader den uret, som I elsker, og snart ved den uret og ondskab, som I elsker, ligge i ruiner. Snart flænger jeg himlen, stiger ned og holder dom. Omvend jer, så I ikke skal gå til i min vrede. Ja, det var så ikke et bibelcitat. Jeg ved ikke helt, hvad det var, men I får den alligevel lige sådan til eftertanke. Fordi vi skal ikke tage fejl. Det at tage imod et lille barn, det er at tage imod Jesus selv. Og et samfund, der hjælper mennesker med at fravælge mennesker, er et samfund, der i realiteten siger til Gud, vi vil ikke have noget med dig at gøre. Vi vil ikke have noget med skaberen at gøre, og vi vil ikke have noget med frelseren at gøre. Og derfor må man sige, at kaldet fra Gud, som lyder igen og igen i Bibelen, fra nærmest første til sidste side, om omvendelse og tro på ham og omvendelse til ham, det kald fra Gud til omvendelse og vækkelse, det er et kald, som er stadig uhyggeligt aktuelt ind i vores liv, ind i vores samfund, ind i vores hverdag på mange måder, og også i forhold til de mindste iblandt os. Lad os håbe og bede om, at Guds ånd også kommer dem til hjælp i deres afmægtighed og skrøbelighed. Og må Guds ånd kalde os som mennesker, som kirker, som folk, som nation, til at omvende os og indrette et mere menneskevenligt samfund. Kan vi ikke godt snakke om det? Også som kristne. Kan vi ikke godt ønske det? For at det skal ske, så skal Helligånden råde i vores hjerter. Paulus han bruger hele kapitel 8 i Romerbrevet på at beskrive ånden og åndens gerning i verden igennem den kristne menighed. Og han kobler det meget stærkt sammen med den ultimative fremtidsvision for hele jorden og skaberværket. Når han taler om ånden og menneskene og skaberværket og håbet, så taler han om Guds ånd som livets ånd. Læg mærke til det. Livets ånd. Det er ikke dødens ånd, men livets ånd. Og det er Guds ånd og Kristi ånd. Han bruger alle de her udtryk bare i Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8 er Paulus' helt store belæring om, hvad Helligånden er i verden og i menigheden. Han taler om, at et kristen menneske er en, der drives af Guds ånd. Lad os faktisk lige læse lidt her fra kapitel 8, fordi vi fik jo kun en lille snas af det. Han siger sådan her, han skelner imellem ånden, altså Guds ånd, og så kødet, og det er ikke lammekød eller bøffer og sådan noget. Kødet, det er den syndige menneskenatur, han taler om der. Han siger, men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Altså det er en af de ting, Paulus lærer os her i kapitel 8, at Guds ånd bor i de kristne. I enhver kristen. Du kan ikke være kristen, og så er ånden ikke bor i dig. Det er den ene side. Og den anden, det er det her med den her spænding imellem vores syndige natur og så åndens tilstedeværelse i vores liv. Læmet er ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed, taler han om. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi bare er halvt frelst på den her side af opstandelsen. Det er nok lidt et forkert udtryk, men I forstår hvad jeg prøver at sige. Det jeg prøver at sige, det er, at på den her side, af, eller der hvor vi lever nu, efter syndefaldet og inden Jesu genkomst, der er det sådan, at der er noget, der forgår i os, ved os. Nemlig kroppen. Vi dør og bliver begravet. Kroppen dør på den her side af genkomsten. Men ånden har liv, siger han, og bringer liv. Så vi skal vide, at vi er på vej imod den fulde frelse, hvor Gud han igen ved opstandelsen fra de døde vil forene ånd, menneskets ånd, med det støv, vi er blevet til, det jord, vi er blevet til. Og så skabe det nye menneske. Det er den ene side. Ånden bor i os, og det har blandt andet de konsekvenser. Den anden ting, det kan vi lige læse et par vers mere her fra kapitel 8, det er vers 14-16, hvor han siger, for alle, der som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, far. Ånden selv, altså Guds ånd, vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Guds ånd findes hos alle kristne, og Paulus han siger, at den driver os. Der er en ny kraft, der er kommet ind i dit liv, efter at du er blevet forbundet med Jesus ved tro og dåb. Og det er ånden, der driver os, og ikke bare driver os, men den frier os også. Den frier os fra frygt. Vi er ikke slaver. Vi har ikke fået en ånd, der giver trællekår, som gør os til slaver, negativt set. Men vi har fået en ånd, som sætter os fri og giver os barnekår. Barnekår hos Gud. Som hjælper os og minder os om, hvad vores status er som Guds børn. Sådan taler Paulus om ånden. Og så taler han videre i kapitlet om, at ånden vidner om vores håb. Vi læser fra vers 17 af. Og han siger sådan her, men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøre os med ham. Der er enormt meget trøst i det, Paulus siger her. Han siger, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort læmes forløsning. Til det håb er vi frelst. Så kom vi til prædiketeksten. Til det håb er vi frelst. Men det er jo mærkeligt. Vi fik lige den med der. Det Paulus han siger her, det er, at menneskets synd har trukket hele skaberværket med sig ned i mørket. I tomhed, hvor han bruger det udtryk, og trældom. Der er en tomhed og en trældom på den her jord. Ikke bare i menneskehjertet, men også i forhold til alt det skabte, dyrene, faunaen, floraen, hvad vi nu har. Der er noget, der er ud af balance. Og så siger han, ligesom at det fik konsekvenser for skaberværket, at mennesket syndede, så siger han, så vil det få de modsat rettede konsekvenser, den dag Gud bestemmer sig for, at nu nyskaber jeg. Han taler om den frihed, som Guds børn får i herligheden. Når den dag kommer, at Guds børn får friheden i herligheden, og opstandelsen fra de døde og den nye himmel og den nye jord, når den dag kommer, så får det vidunderlige konsekvenser for alt det skabte. Det betyder ikke, at vi så bare skal smide batterier og skifte olien i bilen ud på jorden og alt det der, vel? Altså, ligesom man gjorde i gamle dage. Ikke? Vi skal behandle det ordentligt allerede nu, netop på grund af det håb, vi har. Ikke? Netop på grund af det håb, vi har. Så tager vi os af det skabte. Også af det skabte, ufødte menneske. Ikke? Og det er ånden, der driver os til det. Jeg håber, det er lige ved, at jeg kan redde den der tirade, jeg havde før. Nå, ånden vidner om det håb, vi har. Vi skal arve Gud, og det er hele skaberværket, som Jesus står til at arve. Det er en lidt ejendommelig tanke om det her med, at vi skal arve Gud, for Gud er jo ikke død. Normalt arver du noget, når der er en, der er død. Men Guds søn er død og opstået igen, og netop derfor så er der en arv i vente. For Jesus, han er kronarvingen, han er hovedarvingen, men han trækker hele Guds menighed og alle Guds børn med ind i den rigdom, han arver. Og det betyder for os hver især noget, der hedder opstandelsen fra de døde, når den tid kommer. Kristus kommer igen. Den vision, Paulus præsenterer her, er jo en endnu større vision, der ikke bare handler om det enkelte menneskes opstandelse fra de døde, som vi hører om, når vi går til begravelse og den slags, men handler om, at ligesom Gud vil forny det enkelte menneske fuldt ud en skønne dag, så er det også den plan, han har på det helt store, globale, kosmiske plan. Det er en formidabel, stor frelsesvision, vi har og møder her hos Paulus i kapitel 8. Og vejen dertil, til det her, vi skal arve, det skal vi så også lige have med. Den vej, den går igennem lidelser. Paulus han siger jo i vers 17 og 18, så sandt som vi lider med ham, for os at herliggøre os med ham. Vi har en herliggørelse i vente, men indtil den kommer og træder igennem fuldt ud, så er der nogle lidelser. Jeg mener nemlig, siger han i vers 18, at lidelserne i den tid, der nu er inde, så taler han om lidelser som et faktum i den tid, vi lever i nu, efter syndefaldet inden Jesu genkomst. Men han siger så, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne imod den herlighed, som skal åbenbares for os. Og alt det her, det forstår vi kun, når vi lader ånden råde i vores hjerter. Ånden, der skaber den her forventning. Ånden, som formidler det her håb for os. Det er jo et håb, vi ikke kan sige os selv. Det er jo et vanvittigt håb, det her. I virkeligheden tænker jeg nogle gange, det er det her, altså når vi snakker om alle de her kriser, der er i verden og sådan noget, det her håb her, det kan virkelig noget. Det er et håb, der har vasket sig, tror jeg, man siger. Ikke? Det kan virkelig noget, det her håb. Altså, vi skal ikke skamme os over det. Tværtimod, så skal vi omfavne det og leve i det. Og det hjælper ånden os med. Og det er det, Paulus han slutter med. Ånden kommer os til hjælp. I vores skrøbelighed for, hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med udsigelige sukke. Og så slutter han med at sige, at vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud og efter hans beslutning er kaldet. Ånden går i forbøn for os efter Guds vilje med vores liv. Det er jo et vildt budskab. Tænk sig. Guds ånd går i forbøn for os. Guds egen hellige ånd beder for dig, som er et Guds barn. Tag det med dig i dag. Også når du ikke kan se meningen med de lidelser, eller den afmægtighed, eller skrøbelighed, du måske oplever i dit liv lige nu. Så tag det med dig, at Gud lover, at han vil bruge alt til gode for dem, der er hans. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi at du går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Tak, at din egen ånd beder for os. Tak, at vi har et håb om, at alle ting virker sammen til gode for Guds børn og i sidste ende for hele den her verden, vi lever i. Tak Gud, at du har lovet, at du vil bruge alt til gode. For den, der er døbt og tror på dig. Vi takker dig for fællesskabet her omkring gudstjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Udrust os med åndens gaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Og i dag, Herre, der vil vi også bekende dig som den Gud, der står over magter og myndigheder, også her i Danmark. Og vi beder om, at du vil hjælpe os frygte dig mere end dem, og husk at bede for vores lovgivere og myndigheder. Lad vores folketing her i landet bestræbe sig på at tjene os alle, fra den stærke til den svage, fra den gamle til den ufødte. Lad igen vores lovgivning komme til at sætte værn om livet lige fra befrugtningsøjeblikket. Det vil vi bede for særligt i dag. Beder dig for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og for de, som lever alene, giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skjern by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder for menighedens vejleder, Sprint Ågaard Korsholm, velsign ham i hans tjeneste. Så beder vi dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Tak for dit løfteord til os i dag, om at være nær i med åndens forbøn i skrøbeligheden. Og vi beder om, at du vil bede med for os, når vi nu er stille et øjeblik og beder for et menneske eller en situation, der har brug for hjælp, for din hjælp. Så vil vi bede for din kirke ud over hele jorden. Vi beder særligt for dem, som lever i verdens brandpunkter, og der, hvor der er krig, der, hvor der er forfølgelse for dit navns skyld. Vær dem nær på en særlig måde og give dem af din åndens kraft og trøst. Vi beder for de, som er sendt ud herfra lige nu. For Daniel Jensen på Grønland, for Kirsten Østerby i Jerusalem. Vær dem nær med trøst og glæde over livet og glæden over at tilhøre dig. Så beder vi om, at de gode nyheder om dig, Jesus, må træde frem og skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus Kristus som den eneste sande Gud. Vi beder også for de jødiske folk. Vi beder om fred i Jerusalem. Vi beder om, at de må tage imod dig som Messias. Vi beder for de folk og lande, hvor krigene raser og lidelserne hober sig op. Trøst de sørgende. Hel de sårede. Befri de bortførte. Beskyt de uskyldige og værgeløse. Og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Og her beder vi også for vores eget folk. Vi beder om, at evangeliet af dig må få fremgang iblandt os. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og så vil vi bede for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Herre Jesus, forbarm dig over os og kom snart og gør alting nyt. Amen.